O 18 de novembro, o Teatro de Títeres Trécola, o Agasallo de Anaya, en donde viven dúas nenas que viven separadas por 4.000 kilómetros, pero están unidas por todo o demais, polos sentimentos, pola ilusión, polos proxectos, pola ansia da felicidade. Bueno, van a sufrir unhas transformacións despois de coñecer esta historia de nenas e nenos de outros lugares do mundo, e vai a provocar un intercambio entre as dúas protagonistas que cambiará por sempre as súas vidas. A venda de entradas é na oficina de turismo, na Praza do Campo. Poden chamar por teléfono 982-25-16-58 ou no propio auditorio desde unha hora e media antes de cada función. Son 5 euros os adultos e 2,5 euros os nenos e as nenas. Programadas rutas, o 17 de novembro, o Caurel, o Alto do Couto.